halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada ee geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
dhaqaale badan ayaa kasoo geli karo, isagoo badan haweenka xijaabka xirto ama cabaayadaha xirto ma ahan only Soomaalida oo kale, waxaa ka mid ah dadka ku nool dhulka carabta sida Middle Eastiga amba intan lamid oo muslimiinta ah. Marka maysis haddii masalan waxaa kasoo geli karo dhaqaale fiican.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Isniin 19 bisha Februari sanadka 2018. idaacadda Saaki ee Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada Saaki ee Caalamkana waxaa ka mid ah suuqyada lagu iibiyo dharka xarragada ee Mareykanka oo haatan soo kordhiyey inay keenaan dharka ay xidhaan dumarka muslimka ah. Macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo walaac xoogan ka qaba ammaankooda kadib weerar argagixiso oo dhowr jeer lala beegsaday. Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. ka badbaaday weerarkii toogasho ee ka dhacay dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida ayaa ku dhawaaqay inay sameyn doonaan isku soo bax ka dhici doona caasimadda dalka Washington DC iyo magaalooyin kale oo dalka Mareykanka ah bisha dambe, iyagoo dalban doona tallaabo la taaban karo oo ka hortag u noqota toogasho mustaqbalka ka dhacda iskuulada. Mid ka mid ah ardayda ayaa sheegtay in ay u soo bixi doonaan arday ahaan iyagoo ku baryootamaya noloshooda. Waxaa kale oo ay sheegeen in toogashooyinkii ay horey u dhaceen islamarkaana aan la sameynin wax isbeddel ah. Arday kale oo lagu magacaabo Ima Gonzales ayaa u sheegtay telefishinka ABC in madaxweyne Donald Trump, senatorka Florida laga soo doorto Mark Rubio iyo guddoomiyaha gobolka Rick Scott ay dhammaantood taageeraan hay-adda qoryaha ee NRA, iyadoo sheegtay in ardaydu ay doonayaan in ay fursad siiyaan si ay dhinaca fiican u soo raacaan. Aqalka cad waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu qaban doono kulan dhegeysi ah oo uu la yeelan doono ardayda dugsiyada sare iyo weliba macallimiintooda. Diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo magaalada Iiraan ka safraysay ayaa ku burburtay buuraha Zagros, waxaana la filayaa inay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu ahayd 56 qof. Diyaaradan ayaa ka duushay magaalada caasimada ah ee Tehran subaxnimadii Axadii, iyadoo ku sii jeeday magaalada Yuzuj oo ee gobolka Isfahan. Hay-adda bisha cas ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in ay goobta ay diyaaraddu ku burburtay geysay koox gurmad ah, balse ceeryaamo, duufaano iyo baraf isbiirsaday ay hor istaageen in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay ku dhowaadaan goobta shirku ka dhacay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xogayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres uu soo saaray bayaan uu ku muujinayo sida uu uga murugaysan yahay waxyeelada soo gaadhay dadka rakaabka, waxaanu taxsi u diray qoysaska dhibanayaasha iyo dhammaanba dalka Iiraan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Waxaa toddobaadkii hore markaasi ururka raalahada dhegeystayaal, urur ay ku midoobeen macallimiinta dalka Kenya ee magacooda loo soo gaabiyo KNUT, ayaa sheegay in ay ka soo wadayaan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaalla gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan countiga Wajeer, haddii aanay dowladdu wax ka qaban ammaanka macallimiinta goobaha xuduudaha ah ka shaqeeya. Macallimiintaasi ayaa qaarkood waxa ay hadda kasoo tageen goobihii ay ka shaqeynayeen. Wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Gaarisa.
Ku dhawaad 15 iskuul oo ku yaalla countiga Wajeer ayaa macallimiintii dhigayay waxay sheegeen isaga soo baxayaan kadib markii jimcihii la soo dhaafay koox la aaminsan yahay inay ka tirsaneed xarakada Al-Shabaab ay ku dileen 3 dhigood oo ka shaqeynayay dugsiga hoose dhexe qarsay oo ku yaala xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirta. Xukayaha guud ee macallimiinta countiga Wajir Nuruddin Bardad oo saxaafadda gudaha dalkani Kenya la hadlaya waxa uu sheegay in macallimiintu iminka ay qarka u saaran yihiin in gudahaan ay isaga soo baxaan, qaarkoodna iminka ay ka soo baxeen tuulooyinka dhac xuduudda Kenya iyo Soomaaliya si ay amni u helaan. Iskuuladaas ayaa Mustanuur waxa uu ku sheegay inay ka mid yihiin dugsiga sare ee Qorof Xaraar, iskuulka Wajir Boor, iyo iskuulka Sarmaan, Qutilo iyo Tarbaj oo ah dhammaan deegaanada ay tuhunsan yihiin in macallimiinta xilli walba lagu soo weerari karo dhibaatooyin lagu geysan karo. Governorka countiga Wajir Mudane Maxamed Cabdi ka hadlay munaasabad ammaanka loo qabtay ayaa sheegay in kooxdani ay doonayso in caruurta gobolka ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab, tanina ay ka dhigan tahay burburinta iminka ay ku sameynayaan goobaha waxbarashada, taasoo noqon karto mid dadka gobolkani dhibaato ku keento. Waxa uu sheegay in shacabka gobolkani looga baahan yahay inay barbar taagnaadaan ciidamada amniga ee la dagaalanka kula jira kooxdaasi Al-Shabaab isku soo wada xooriyo. 60% macallimiinta gobolkani wax ka dhigta waxay ka soo jeedaan dalka qaybihiisa kale. Haddii macallimiintaasi 60% iminka ay ka baxaan gobolkan, waxbarashada gobolka ayaa waxay galaysaa mugdigii abad ugu sarreeyay. Ma aha markii ugu horreysay oo macallimiin lagu dilo gobolkan, marba marka ka sii dambeysana kooxda Al-Shabaab ayaa waxay beegsataa goobaha nugulka u ah shacabka gobolkani oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo adeegyada kale isgaarsiinta oo ah inta badan dadka gobolkani waxay horaan ugu hooseeyeen iminkana laga dareemayo in 20% gobolka waxbarashadiisa ay kor u soo kacayso. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Todobaadkii hore waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada New York ee dalkan Mareykanka bandhigga dharka, waxaana dharkii halkaasi lagu soo bandhigay ka mid ahaa dharka ay xidhaan ama ay ku labistaan dumarka muslimiinta. Dharkan lagu soo bandhigay New York waxaa soo qaabaysay gabadh muslimada oo lagu magacaabo Fifi Subeidi, sidoo kalena dukaamo dhowra oo uu ka mid yahay dukaanka caanka ah ee Macy's ayaa sheegay inay bilaabayaan inay keenaan dharka ay xidhaan gabdhaha muslimiinta ah. Haddaba sidee arrintan bay uga jawaabeen hablaha muslimiinta ahi? Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin amuurahaasi ku saabsan.
Balaayin dollar ayaa la sheegaa in dunida muslimka looga iibsado dhar sanad walba, taasna waxay soo jiidatay dukaamo badan oo waaweyn oo dunida ka jira oo ay ka mid yihiin dukaanka caanka ee Dolce Gabbana, Zara, H&M, Nike, Tommy Hilfiger iyo dukaamo kale oo ugu dambeeya dukaanka Macy's oo dhowaan sheegay inuu soo kordhinayo dharka ay qaataan gabdhaha muslimiinta ah. Haddaba halkee ayay gabdhahan muslimiinta ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ay markii hore ka heli jireen dharka ay xirtaan? Waatan Sabaa Xasan oo ku nool gobolka Minnesota oo ka waramaysa sida ay ku heli jirtay dharka asturan ee ay ku labisato ee la socda misana casriga.
Marka aad iyo aad bay u adkayd, aniga ahaan nafsadeeda markaan yaraa jaamacad intaan bilaan, marka jaamacad ii bilaabanaysay ka hor, markii aan waayo dhar aniga aanan xiran karin ama ii asturi karin jir ahaanteeda, guriga baan ku talan jiray inaan meelaha yardiida tago aan kasoo goosto guriga imaado makiinadii oo wax lagu toltolaayay guriga noo taalay. Baan ku tolan jiray goonooyin iyo ulcanbure iyo waxyaala saasa. Marka ama haddii kalena Soomaalida meelaheeda oo maaragtay tailorska meelaha wax lagu tolo dadka shaqaanayaasha inaan u tagoon ku dhaho sidaan iyo sidaan sawirkan oo kale saas camaliigu tolo ama intaa wax usoo soo sawiro. Marka waxay ahayd ama wixii la jexjexnaayo geesas ka jexnaa intaan soo geesas ka toltolno mar hoosta laga geliyo xoogaa asturta inaan saa u xirano.
Marka laga soo tagay in mararka qaar ay gabdhuhu iyagu tashaan dharka ay ku labisanayaan ama inta ay marada soo goostaan ay harqaan geystaan, waxaa dhanka kalena jira in mararka qaar ay u dirsan jireen dharka dad iyagu ka soo safraya dalalka carabta qaarkood, halka xijaabyada qaarna laga keeni jira dalka Shiinaha oo tartan ganacsi kula jira dalkan Mareykanka. Waatan Ismahaan Xaaji oo ku nool gobolka Ohio.
Inta badan waxaa laga keeni jiray xijaabada qof dad dalba jira, waxay ka dalba jireen sida jaina
jayna laga keenay jiray amba arabta sida middle east iyo kala laga keenay jiray shakhsi ah shakhsi oo soo diraayo taas darteeda laga gadaa markii inta badan haddana isla markaasna markii dambe soomaalinta joogta waxay bilaabay inay furtaan moolal ayaga qaas u ah si ay ugu iibiyaan dharka haweenkooda xirtaan taas darteedna waxaa soomaalida keliya kama gataan hadda moolashaasi inta haweenka muslimiinta o dhan waa ka adeegtaan xijaabada sida cabaayadaha amba gabasaarada
haddaba maxay gabdhaha muslimiinta ah ee xirta dharkan asturan ay uga micno tahay in ay hadda ka heli karaan dukaamada waaweyn ee maraykanka gaar ahaan dhar iyaga ay xiran karaan waa tan sabaa xasan oo ka warramaysa arrintaas
waxaan u arkaa inay tahay horta wax loogu baahnaa horay haddana hadday dhacday waa wax aan maaragtay gabdhaha muslimka soomaalida iyo dad badan oo kale oo religionyo kale diino kale qaba oo ayagana maaragtay is astura hadda loo soo saaray ama ay processka ku jiraanin dad badan ama kombaniyo badan inay sameeyaanin marka waa wax aada iyo aada u fiican oo caawinaysa inaan annaga nala ku daro waxyaalihii la sameynaya sida especially dharka baa ugu muhiimsan ay xiran lahaayeen
heba jalaala waa gabar muslimada oo xijaabka xirata islamarkaana ka faallota labiska casriga ah waxa ay joogtay oo goobjoog ay ka ahayd bandhigga magaalada new york ee toddobaadka fashinka loo yaqaano ee lagu soo bandhigay xijaabka waxay ka warramaysaa sida ay arrintani ula muuqato
It's just really unreal and unbelievable to have hijab on the runway in New York Fashion Week. Like, we've never had that before. And to have that representation
Tani waa mid aanan dab ila ahayn oo aanan rumaysan karaynin ilaa iyo hadda. In toddobaadka fashionka ama dharka cusub ee casriga ee New York ay soo maraan gabdha xayaysiinaya dharka xijaabku uu ka mid yahay. Horey uma soo arag arrintan oo kale inaanu helno matalaad noocan ah oo gabdha xijaab xirana ay soo maraan dhabbaha dharka lagu xayaysiiyo. Waa mid la yaab leh oo aanu ku faraxsannahay marka laga soo tago sida ay ugu fududaynayso gabdhaha gaar ahaan dhallinyarada ah ee doonaya inay u labistaan sida gabdhaha kale ee waddamadan ku nool iyagoo helaya nuuc asturaya jirkooda haddana waxaa jirta fursad dhaqaale iyo macaamiil cusub oo ay dukaamadan soo jiidanayaan waa tan ismahaan xaaji oo arrintaasi ka hadlaysa
dhaqaalo badan aa kasoo geli karo isag badan haweenka xijaabka xirto amba cabaayadaha xirto ma ohan only soomaalida oo kale waxaa ka mid a dadka ku nool dhulka carabta sida middle eastiga amba intan lamid oo muslimiinta ah marka maysis haddii masalan waxaa kasoo geli karo dhaqaalo fiican
marka laga soo taga dhaqaalaha iyo fududeynta in gabdhahan muslimiinta ay heli karaan dhar ay ku labistaan oo ay kasoo gaban karaan dukaamada waaweyn ee dalkan haddana waxaa kale oo ay u arkayaan in ay tahay mid ku soo daraysa bulshada oo ay dareemayaan in ay ka mid yihiin bulshada dalkan ku nool ee dhaqankooda iyo diintooda lagu qiimeynayo lagana mid dhigayo bulshooyinka kale sabaax ayaa arrintaasi sharxaysa
waxay muujinaysaa maaragtay ku darsoonidii ay muujinayaan leanna hadda waxaa la joogaa waqti hadda lasoo saarayo muviyadii ugu horeeya superheroga oo dad madow keliya ah waxaa lagu jiraa waqti oo islamofobiyadii aada u badatay waxaa lagu jiraa waqti oo waxyaalo badan ay isbedelayaan soo inay isbedel ayagana muujiyaan muhiim bay u tahay dadka customarkooda ah oo annaga oo kale ah
fifi subeyde oo ah gabar muslimad ah oo xirata xijaabka islamarkaana ku soo bandhigtay dharkan ay ugu tala gashay gabdhaha muslimiinta ah magaalada new york ayaa ka warramaysa bandhigga xijaabka iyo dharka cabaayadaha ee gabdhuhu ay xirtaan ee magaalada new york ay ku soo bandhigtay iyo waxa uu uga dhigan yahay
So this is about me, and this is about what I believe, and this is about my hijab.
Tani waa mid aniga ku saabsan. Waa mid ku saabsan waxa aan aaminsanahay. waana xijaabkayga waxaana aad ugu kalsoonahay xijaabka casriga ah waayo dad badan ayaa isticmaalaya iyo dhar kale oo casri ah waxaana isleeyahay dad badan ayaa jeclaan doona ma ahan dadka qaata dharka astura jirka muslimiinta oo keliya ee waxa iyana xirta dadka haysta diimaha juushka ama yuhuudda iyo katoliga waxaana gabdho badan oo doonaya inay labistaan is asturaan lana socdaan casriga ay hadda heli karaan dhar intaba u suuragelinaya
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi suuka ay soo duday halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Las Vegas dhulka ka hooseeya waa magaalo kale oo ka hoos dhisan magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada. Waxay hooy u tahay boqolaal qof oo derbijiif ah oo aan guryo haysan oo ku nool dhuumaha buundooyinka ah ee magaalada dhexmara. Waxaana la dhihi karaa waa magaalo kale oo ka hooseysa magaalada caanka ah ee bilicsan ee Las Vegas. Wariyaha VOA-da Jenia Dot ayaa booqatay goobtaasi warbixintana ka soo dirtay. Sahra Ciidlo Nuur ayaa noo soo koobaysa.
Ku soo dhawow magaalada cajiibka ah ee Las Vegas waa ereyo ku xardhan boor soo dhoweyn u ah dadka dalxiisayaasha ah ee magaalada Las Vegas uga soo safra gobollada kale ee Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka intiisa kale. Badi dadka magaaladaasi tagaa waxay arkaan magaalo wada iftiimaysa oo qurux badan oo dalxiisayaashana aad u soo jiidanaysa, balse waxaa jirta meelo mugdi ah oo dhulka hoostiisa ku jira. Urur samafal oo lagu magacaabo Shine a Light ayaa u suurta geliyay wariyaha VOA-da inay wareysato in ka badan 30 qof oo ka mid ah dadka derbijiifka ah ee halkaasi ku nool. Waa dhulka hoostiisa, waana meel mugdi ah. Chris oo ka mid ahaa dadka halkaasi degan ayaa dariskiisi ku wargeliyay in dad booqashaahi ku soo socdaan oo ay istiyaariyaan. Marka hoos loo sii socdo madowgaasi, waxaa la gaarayaa meelo sida guryaha u goglan. Waxaa dhulka ku fidsan roogag amaba kaarbadyo. Waxaa ka ifaya layd, waxaana gidaarada ku sharaxan kadarra ama waraaqo farshaxana oo aad u qurux badan. Waana meesha ay dadkani u yaqaanaan guryahooda. Waa kan Robert oo ka mid ah dadka halkan degan. Wuxuu yiri, waxba kama qabo inaan ku noolaado dhulka hoostiisa, waayo wax kira alaygama qaadayo. Waxa kaliya ee aanu tabaynaa waa biyihii qasabada ama tuumbooyinka. Xataa marmarka qaar iftiinka qoraxda waanu aragnaa haddii aanu dibadda u baxno. Boni iyaduna waxay degan tahay meeshan dhulka hoostiisa ah.
Mine is a lot more of a girly. I do all the cooking. I do laundry.
So you've got a big family here?
Yeah, for sure. We're definitely family, which is...
Anugu waxanahay gabadha goobtan, cuntadan kariya, dharkan mayda. Wariyaha ayaa weydiisay ma waxaad tihiin sidii qoys ballaaran oo kale. Waxay tiri, haa dabcan, waxaanu nahay qoys wanaagsan, maxaa yeelay waxaad dareemaysaa xasilooni. Waxa ugu dambeeya ee aad tabayso marka aad derbijiif noqotaana waa inaad hesho meel aad ku xasisho oo sida qoyskaaga oo kale kuu noqda. Halkanina way sahlan tahay inaad dadkan isweheshataan oo aad isla jirtaan. Derbijiifka ku nool dhulka hoostiisu waxay leeyihiin sharciyo iyo qawaaniin ay isku maamulaan. Waxaana ugu muhiimsan in qof kastaaba nadaafadda ilaaliyo, dadka kalena ixtiraamo. Waa kan Greg oo ku magacaaban inuu yahay meeyarka ama wadduqa magaalada yar ee dhulka hoostiisa ee derbijiifta ku nool yihiin. Wuxuu yidhi, waxaanu leenahay xeer inaan qofna qof kale waxba ka xadi karin. Dadkani waxay leeyihiin dhammaantood sheekooyin ay ka siman yihiin, sida inay dariiqyada seexan jireen, inay daroogooyin isticmaali jireen oo maandooriyayaal ay diloodeen, iyo inay weli rajo leeyihiin oo ay rabaan inay mar un ka baxaan noloshan. Waxaana tusaale u ah Paul oo mar hore deganaan jiray goobtan dhulka hoostiisa, balse haatan ka baxay nolosha oo haatan rajadiisu aad u wacan tahay.
I chose to stay high and change my life for a long time and until that day came where I decided to switch the importance and choose that living life was more important than getting high, I wasn't able to do anything.
Wuxuu yiri, waxaan doortay inaan nololtan ka sarreysa ku noolaado oo aan noloshayda wax ka bedelo ilaa inta aan ka soo gaarayay maalintii ay taasi ii suuro gashay. Waxaanan go'aansaday inaan noloshayda u bedelo si aad u muhiim ah oo aan horumar sameeyo. Maan awoodayn markaa inaan wax qabsan karo, balse maalintii aan go'aanka kama dambaysta a qaatay ay wax kasta ii hirgaleen. Haatanna waxaan awoodaa nolol dhaanta tii hore. Paul haatan wuxuu ka tirsan yahay ururka samafalka ee magaciisu yahay Shine a Light. Waxaan u tilmaamay inuu rajo weyn ka qabo in asxaabtiisa kalena ay mar un ka bixi doonaan noloshan, haatanna ay wax badan dhaamaan kuwa darbiyada wali seexda. Paul mar kale wuxuu sheegay nolosha meeshaasi ka jirta.
They've learned how to exist in a flood channel under Las Vegas and have everything they need except running water.
Waxay barteen inay deganaadaan magaaladan Las Vegas ka hooseysa. Way haystaan wax kasta marka laga reebo biyihii qasabada ama tuunbooyinka. Waxaan qabaa inay inta dhimana nolosha wax ka bedeli doonaan. Paul wuxuu haatan ku dhiirigeliyaa darbijiifta kale inay ka fikiraan sidii ay isbeddel muuqda u sameyn lahaayeen ee ay ugu diyaar garoobi lahaayeen xilliga kala guurka ah oo ay horumar hiigsan karaan.
Warbixintii wariyaha V O E-da Jenia Dulot waxaa noo soo koobaysay Sahra Ciidlamur. Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa V O A Washington. Magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka waxaa ka socota ciyaarta ay ku tartamayaan xulka xiddigaha NBA-da ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga dhinaca sportiga qaabilsan Maxamuud Mascade oo ku sugan gobolka California. Maxamuud, haddii aad maqlayso bal ciyaartaasi iyo hadda halka ay marayso.
Hey, waad si fiican baad yeesho California adi geystay, laakiin Minneapolis baan joogaa. Malaha ciyaarta iyo Los Angeles baa kula tagtay iyo Californiyada iyo qabowgan haddaan ka bixi lahaa waa ban ducayn lahaa. Ciyaarta haddaan usoo noqdo, kooxda xidigaha ayaa caawa ciyaar xiisa badan ku dhex maraysa sidaa sheegta magaalada Los Angeles. Dabcan ciyaartu hadda waxaa ka dhiman 6 daqiiqo iyo 30 iyo 2 minute. Kooxda Steven ayaa waxay ku hogaaminaysaa 133 halka 120 na ay leedahay kooxda LeBron James oo dabcan sanadkan isbeddel uu jiro dhanka Zahray.
Waan gartay Maxamuud oo ciyaarahan awal hore ee xilligan marka la qabanayo ee la soo saarayo xidiga amaba kooxda ugu wanaagsan amaba ciyaarihanka ugu wanaagsan ee ciyaaraha NBA-da Mareykanka, waxa loo qaban jiray magac ay lahaayeen oo ahaa bariga iyo galbeedka Mareykanka ama gobolada bariga iyo kuwa galbeedka tartankaasi isugu soo bixi jiray. Todobaadkan amaba sanadkan waxaa la siiyay 2 ciyaartoy oo caana magacyadooda ayaa labada kooxood ee iska horimanaya kala wataan. Maxaa sanadkan bedelay qaabkii hore ee ciyaarahaasi looga soo qayb gali jiray tartanka?
Dabcan ciyaarahan loo yiraahdo xidigaha xulka xidigaha Mareykanka amaba all star NBA all star kala yiraahdo, dabcan waxaa la soo xulaa ciyaaryahanada ugu wanaagsan labada dhinac ee galbeedka iyo bariga ciyaar NBA-da loo kala qaybiyo. Taasi oo macnaheedu tahay marka in toddobaad la soo bandhigo ciyaaro kala gedisan, isla markaasina 3 bari aan idhaahday waa maalinta Jimcaha, Sabtida iyo Axadda, iyadoo kulanka Axaddana xidiguhu ay ciyaaraan, isla markaasina inta badan ciyaartu ay tahay ciyaar makaafala oo ciyaar saaxiibtinimo u eg. Marka dhowrkii sano ugu dambeysay wuxuu noqday kulanku mid aan la isku adkaynin oo ilaa iyo 178 la iska dhaliyay sanadkii la soo dhaafay. Marka si loo xiiso geliyo isla markaasina macnuhu u macaanaado, ayaa labada ciyaaryahan ee labada dhinac ee bariga iyo galbeedka ugu wanaagsanaa waxay sanadkan la siiyey fursad in iyagu ciyaartooyda u ciyaaraysa ay soo xushaan, iyagoon u kala eegaynin meesha ciyaaryahan ka ciyaaro, balse ay markaa sida xulashada ama draft biga waxa loo yaqaano wadanka Mareykanka ciyaartooda sida lagu xulanayo ama cubi cirta wixii la oran jiray, in ciyaaryahanba uu ka hormaro ka kale uu yiraahdo anigu hebel baan qaatay, ka kalena uu yiraahdo anigu hebel baan qaatay. Marka waxaa dhacday xataa ciyaaryahan Stephen Curry oo kale, ninkii uu ku dhaaranayay waa lagaga hormaray oo LeBron James baa ka qaatay, wiilka la yiraahdo Kevin Durant dhinaca LeBron James buu ka ciyaarayaa inkastoo uu galbeedka yahay. Marka waa in ciyaarta la macaaneeyo, la adkeeyo. Dabcanna sida hadda ciyaarta ka muuqata, badanaa ciyaartan uun difaac la dheelin, waxay labada kooxood dheelayaan difaac adag oo kooxda kooxda kale doonayso inay dhibca ka qaadato.
Waan gartay Maxamuud oo markaa inkasta oo ay daqiiqado yaro koobani ka harsayeen xilligii ciyaarta lasoo afmeeri lahaa ama ay dhammaan lahayd, intii aad daawanaysay amaba guud ahaan khibradaada dhinaca ciyaaraha, yaad isleedahay uu noqon karaa xidiga kubadda NBA-da Mareykanka ee sanadkan?
Yani ciyaartan caawa oo kale iswaxaad ka wadatahay markay ciyaartu dhamaato,
ciyaartu markay dhamaato ayaa loo cumaamadi doonaa.
Ciyaartooyga marka ugu wanaagsan kulankaa la ciyaarayo waxaa lagu eegaa hadba kooxda badisa dhibcaha ciyaaryahanka wada ugu dhibcaha badan. Matalan haddaynu hadda kooxdan aan eegno LeBron James kooxdiisa, isaga ayaa ugu dhibca badan hadda oo waxa uu leeyahay 42 dhibcood inkastoo kooxdiisa laga sareeyo dhinaca kale kooxda sareysa Stephen Curry kooxdiisa waxa isagu dhibcaha ku hoggaaminaya ciyaaryahan la yiraahdo Damon Lillard oo ciyaara kooxda Portland Trailblazers 42 dhibic ayuu leeyahay DeRozan baa ku xigo sanad 20 dhibic leh marka waxay ku xirnaan doontaa hadba kooxda badisay ciyaartoy ugu dhibcaha badan walow 4 daqiiqo haday dhimanta la isku adkeeyo 3 dhibic oo kaliya la kala sareeyo wal isku soo dhawaado 133 iyo 136 bay kala marayaan kooxdu
waan gartay LeBron James waa mid ka mid ah xidigaha ama waa la oran karo wax xidiga ugu sareeyay markay haysta maxaa ku dhaca ciyaarahan NBA-da imisa jeer buu qaaday ciyaaryahanka ugu wanaagsan
Zahraay 4 mar buu ku guuleystay ciyaarahanka ugu wanaagsan ee America marka laga hadlayo ciyaaraha kubadda cagta ee kubadda kolayga ee Mareykanka oo ciyaarahankaasi dabcan 3 marna koobkan waa ku guuleystay ilaa iyo hadda cid badasho oo shucalada kala wareegtana ma jirto marka ciyaarahankan waxaa la tilmaamay inuu yahay ciyaarahanka ugu wanaagsan ee waqtigiisa ciyaaray ciyaartan ee kubadda kolayga waxaan la tilmaamaba hadda inuu yahay wajiga NBA-da waxaan kuugu dareysaa raay ciyaarahankan iyo gabar ee Fox News-ka ka hadasho la yiraahdo Laura Ingram oo dhinaca dadkan aadka conservative kama xag dhinaca midigta foga wa ciyaarahankan waxay ku durtay maandhowid mar uu arrimaha Donald Trump iyo ka hadlay in ay ahayd inuu high school-ki inta dhamaysto uu jaamacad dhigtay aanu ciyaarahan ka hadlin siyaasadda uu banoonayo kubadiisa uu iska dheelo arintaa la baran uu ka xanaaqay si adag buu uga hadlay maalmahan marka inta hadda kulanku uu socdo aad bay warbaahintu u hadal haysaa hadalkii Laura Ingram iyo LeBron baxda NBA-duna waxaad moodaa gabi ahaantooda inay LeBron la jirsadeen mar uu jawaabayna waxa uu yidhi aamusimay kubadda manaci ee waan ciyaarayaa mana aamusay meeshii lagu yiri aamus oo kubadda uun ciyaar
marka caawa waxa la filayaa in kubadiisuna hadasho isaguna uu hadlayba
ciidana nagoo joogsan mayso waddanka Mareykanka quruxdiisa waxaa ka mid ah in qof walba ahay fikirkiisa uu ka dhiiban karo siduu wax u arko halka dalku socdo
waan gartay aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota si toos ah ugu jiray halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington
markana dhageystayaal gabagabadii idaacaddeena la soo gaaray dhinaca heesa
عبد الجبار الخليجي واي هيستا سيكو هليسو فنانة دنم عياسين عرها لايان يدكو لافينا انتين مركلا كل مينو واسهرية فلسطينو يدله سيدا يسبح وناكسن